Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Najpre vesti ukratko. U većem delu zemlje pada sneg, temperature ispod nule. U okolini Prijepolja prva žrtva smrzavanja. Kod Kruševca jedna osoba poginula, tri povređene u saobraćajnoj nesreći. Premijer Ana Brnabić kaže da se pitanje Kosova i Metohije ne sme ostaviti kao zamrznuti konflikt jer utiče na napredak Srbije. Prva grupa bivših pripadnika OVK putuje u Hag na saslušanje specijalnog suda. U Austriji osmoro ljudi izgubilo život u snežnoj lavini, dok je nekoliko hiljada zarobljeno u svojim kućama zbog snega i leda. Na Novom groblju u Beogradu sahranjen Dragoslav Šekularac. Sutra u Srbiji popodne prestanak padavina, temperatura do 2 stepena. U većem delu zemlje na snazi je narandžasti meteo alarm. Očekuje se povećanje visine snega od 10 do 20 cm. Od posljedica smrzavanja preminula je 78-godišnja žena iz Brančića, nedaleko od Prijepolja. Žitelji Brodareva, gde su putevi zavejani, pronašli su u snegu promrzlog muškarca srednjih godina. Čeka se da se ekipa spasilaca probije iz Vučega. Najugroženiji su južni i jugozapadni deo Srbije. Pripremila Mirjana Nikolić.
Najteža je situacija u selima oko Nove Varoši, gde je oko 5000 stanovnika odsečeno od sveta zbog snega koji 7 dana pada u tom kraju. Predsednik opštine Nova Varoš, Radosav Vasiljević, objašnjava da je u nekim mestima sneg dostigao visinu i do 1 metra, a u najtežem položaju su sela ispod Zlatara.
Mi smo do juče održavali naše puteve iz naših centara mesnih zajednica do centra Novovaroške opštine putem lake mehanizacije, ali pošto je više nemoguće zbog ogromne količine snega koji je napadao do juče i noćas i evo i sada pada, mi smo morali da uvedemo vanredno stanje na području čitave Novovaroške opštine kako bi angažovali dodatnu tešku mehanizaciju, kako mi to kažemo, a to su ovi savremeni skipovi i utovarivači. Ono što me brine u ovom momentu, a to je da ovakvo nevreme nismo imali u posljednjih par godina i da ćemo biti u problemu sa nedostatkom građevinskih mašina kojih će trebati poprilično dosta.
Alarmantna situacija je i u Ivanjici, gde sneg i dalje pada nesmanjenim intenzitetom. U opštini kažu da još nije proglašeno vanredno stanje, ali da su sve raspoložive ekipe na terenu i čine sve što mogu da dođu do najugroženijih mesta. Crveni krst Ivanjice uz podršku lokalne samouprave i koristeći motorne sanke započeo je raspodelu paketa pomoći u hrani, odeći i lekovima za ugroženo stanovništvo. Jak sneg pada i u Nišu, ekipe su bez prestanka na terenu i rade na raščišćavanju snega, potvrdio je šef štaba zimske službe u tom gradu Svetislav Manić.
Vozila su na terenu, radi se maksimalno, tako da vodimo računa, trudimo se da u gradu održimo prohodnost ulica na nivou u kom bi mogli javni prevoz da ide bez nekih posebnih poteškoća. Sneg, ne znamo dok će da pada tačno, prognoze su takve da možda bude to i u toku celog dana. Na lokalnim putevima situacija je daleko složenija. Ima dosta novog snega, negde oko 30 cm, ekipe su na terenu.
U ostalim delovima Srbije je stabilno i zbog novih padavina nije bilo većih problema, kaže Goran Nikolić iz sektora za vanredne situacije. Objašnjava da se situacija u nekim delovima zemlje pogoršava zbog vetra koji pravi smetove.
Situacija slična kao i juče, sporadično imamo intervencije po pozivu tamo gde je potrebno. Uglavnom je to stariji živaj koji živi u nekim zaseocima koji su jako daleko u planinskim delovima. Za sada to uspešno odrađujemo zajedno i sa medicinskim ekipama ili već bilo šta je potrebno. Naravno, ono što je jako bitno da skoro sve lokalne samouprave, to je štabovi za vanredne situacije, su na jednom višem nivou, non stop u zasedanju i non stop se prati ova situacija, pošto i najave bilo da će noćas također i danas pasti jedna količina snega koja može da pričini veoma veliki problem.
Sneg otežava saobraćaj u celoj zemlji, a i tamo gde nema snega, magla dodatno usporava vožnju, kaže Tanja Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Podsećamo vozače da su pored zimske gume u obavezi da poseduju i lance koje će po potrebi montirati. Dakle, koristite autoputeve ili puteve koji spadaju u prvi prioritet čišćenja na kojima je prohodnost uvek bolja i poštujte sva ograničenja u brzini predviđena za zimske uslove vožnje. Prema podacima zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog vremenskih uslova na snazi je zabrana kretanja teretnim motornim vozilima na većini puteva u višim predelima Valjeva, Užica, Ivanjice, Sjenice i Novog Pazara, ali i na prilaznim putevima Kopaoniku.
Iz Automoto Saveza upozoravaju vozače da po snegu ne pokušavaju rizična preticanja i podsjećaju da je u ovakvim vremenskim uslovima potrebno držati veće rastojanje između vozila.
Zbog snega jutro se blizu Kruševca došlo do sudara autobusa i automobila na putu Kruševac-Kaonik na Čokotinom brdu. Jedna osoba je poginula, tri su povređene. Životno je ugrožena trudnica koju su lekari Kruševačke bolnice porodili carskim rezom. Policija je odredila 48-časovno zadržavanje vozača autobusa. Milenko Marković.
Nesreća se dogodila oko 6:45 na Čokotinom brdu na regionalnom putu Kruševac-Kaonik. Kako se pretpostavlja, autobus Kruševačkog jugoprevoza je proklizao na nizbrdici i udario u vozilo Fiat Punto. 26-godišnji vozač Fiata je poginuo na licu mesta, a njegove saputnice su pretrpele teške povrede. Anesteziolog kliničkog centra u Kruševcu dr. Savko Marković je rekao da je jedna od povređenih trudnica u 9. mesecu trudnoće.
U izuzetno teškom stanju je primljena sa nezadovoljavajućim vitalnim parametrima. Urađena je hiruška intervencija, urađen je carski rez, beba je reanimirana. Uspeli smo da uspostavimo zadovoljavajuće vitalne parametre.
Doktor Marković kaže da je beba posle carskog reza upućena u klinički centar u Kragujevcu, a da lekari pokušavaju da spasu majku.
Urađena je hiruška intervencija usmerena na zaustavljanje unutrašnjeg krvarenja, međutim radi se o teškoj politraumi. Postoperativno su nastavljene mere reanimacije, ona je u izuzetno teškom opštem stanju, vitalni parametri nisu zadovoljavajući, borba za njen život je u toku.
Druga žena povređena u automobilu je u stabilnom zdravstvenom stanju, dok je muškarac sa lakšim povredama pušten na kućno lečenje. Sudar je bio toliko snažan da su se oba vozila zaustavila oko 30 metara van puta. Zbog sumnje da je odgovoran za nesreću, policija je 37-godišnjem vozaču autobusa JB iz okoline Kruševca odredila dvodnevni pritvor.
Upravo je stigla vest da je zdravstveno stanje žene koja je teško povređena u saobraćajnoj nesreći kod Kruševca i dalje kritično. Pojavile su se dodatne komplikacije i u toku je druga hirurška intervencija, rekao je načelnik službe anestezije, reanimacije i intenzivnog lečenja opšte bolnice Kruševac, dr. Savko Marković.
Ovo je Radio Beograd 1. Premijerka Ana Brnabić rekla je da se pitanje Kosova i Metohije ne sme ostaviti kao zamrznuti konflikt jer utiče na napredak Srbije. Ukazala je na bolećivost međunarodne zajednice i Evropske unije prema Prištini. Premijerka je za televiziju HEPI potvrdila da su Sjedinjene Američke Države tražile da Srbija prestane sa lobiranjem za povlačenje priznanja kosovske nezavisnosti i da je Beograd to otvoreno odbio.
Berlin želi da Beograd i Priština imaju konstruktivan dijalog, rekao je šef nemačke diplomatije Heiko Maas. Dodao je da su dijalog kao i normalizacija odnosa neophodni za približavanje i Beograda i Prištine Evropskoj uniji. Prema rečima nemačkog ministra, Berlin podržava evropsku perspektivu zemalja Zapadnog Balkana. Maas je u Berlinu razgovarao sa kosovskim ministrom spoljnih poslova Bedžetom Pacolijem.
Posle je najava o stvaranju Velike Albanije i ukidanju granica koje zagovaraju vlasti u Tirani i Prištini, ministar odbrane Aleksandar Vulin ističe da je na nama da se suprotstavimo tome.
Moramo, kaže, što primati čvrstu branjenu granicu. Dodao je da je posebno zanimljivo to što Brisel i NATO ćute i sve podržavaju. Kaže da Albanci to nikada ne bi uradili bez njih. Vulin je za televiziju Pink rekao da ne treba da se brinemo zbog formiranja takozvane vojske Kosova. Vojska Srbije, tvrdi Vulin, dovoljno jaka da pobedi mnogo jače, brojnije i moćnije vojske nego što je para vojska koju prave na Kosovu i Metohiji.
Prva grupa bivših pripadnika OVK specijalnim avionom iz Prištine putuje u Hag, gde će ih saslušati tužioci specijalnog suda koji je formiran kako bi se procesuirali navodi iz istrage Dika Martija. Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova i član radne grupe za istraživanje zločina OVK Veljko Odalović veruje da pozvani pripadnici OVK ne idu kao svedoci, već da će se naći na listi onih koji su osumnjičeni i koji će, kako se nada, biti optuženi. Detaljnije Ida Maričić.
Na Kosovu i Metohiji počinjeni su strašni zločini. Svi odgovorni, bez obzira na njihovu nacionalnost, moraju biti procesuirani. Za porodice ubijenih i nestalih, ali i za državu Srbiju, je veoma važno da je među onima koji putuju u Hag i nekoliko pripadnika komandne strukture Oslobodilačke vojske Kosova, kaže Veljko Odalović.
Svedoci sigurno neće biti ni Rustem Mustafa, ni kada se pojavi Sulejman Selimi, ni Šalja, niti sami Đoštaku. Mislim da će oni se naći sasvim sigurno na listi oni koji su osumnjičeni, odnosno koji će, ja se nadam, biti optuženi, jer izvesno je da postoje brojni dokazi o zločinima koji su počinjeni kako na teritorijama za koje su oni prihvatili da su bili odgovorni, tako i izjave svedoka i dokazi koji su prikupljeni.
Zbog žrtava surovo i brutalno ubijenih, ali i zbog budućnosti i zajedničkog života Srba i Albanaca, svaki zločin mora biti rasvetljen, a odgovorni kažnjeni, izjavio je za naš program predsjednik Odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun.
Neprihvatljiva je praksa koja je bila uspostavljena svih ovih godina, da se odgovornost za zločine prebacuje samo na srpsku stranu, a da su pripadnici prvičko OVK praktično bili amnestirani za užasne zločine koje su počinili. Sada treba jednostavno da se uspostavi pravda, ona znači da žrtve ne smiju da se diskriminišu, da svi bez obzira ko je počinio zločin moraju da odgovaraju za te zločine, jer zločinci nemaju ni nacionalnost, ni bilo kakve druge krive, oni su zločinci, moraju da snose odgovornost.
Drecun veruje da će istraga biti pokrenuta i protiv Hašima Tačija i Ramuša Haradinaja.
Također je jako bitno da se albanska javnost na Kosovu i Metohiji suoči sa zločinima koje je počinjala teritorijsko OVK u njihovo ime. Za Srbiju naravno od posebnog značaja, mislim da je ovo posljednja veća prilika, rekao bi čak međunarodna, da ti zločinci budu kažnjeni za ono što su uradili. Posle ovoga će biti male šanse da se oni privedu pravdi.
Odalović poručuje da je ipak najvažnije da je Haško tužilaštvo počelo da ispituje zločine.
Važno je istaći da je veliki broj pripadnika srpske, albanske nacionalnosti i ostale albanske koje su oni prepoznali bio u zatvorima. Zašto pominjem zatvore? Zato što Komisija za nestala lica i dalje vodi evidenciju preko 580 lica srpske i ostale albanske nacionalnosti koji su bili najčešće u tim ilegalnim zatvorima kojih je bilo preko 140. Ja sam siguran da se na ovome neće završiti jer ima još puno istraga koje moraju se sprovedu, mora se sprovede ozbiljna temeljna istraga vezano za žutu kuću. Tako da je pitanje dokle će da dovede ova istraga, duboko verujem da će ta komandna struktura i komandna odgovornost biti prepoznata.
Odalović i Drecun saglasni su da se za zločine mora odgovarati jer je to, kako kažu, dobro i za Kosovo i za proces dijaloga. Važno je, poručuju, da se osobe koje su počinile zločine uklone sa političke i javne scene i kazne.
Na odlazak prve grupe pripadnika OVK u Hag na saslušanje stižu i reakcije iz Prištine, javlja Tanja Vujsić.
Nakon što je objavljeno da će prva grupa bivših pripadnika takozvane Oslobodilačke vojske Kosova posebnim avionom odleteti za Hag, gde će ih saslušati tužioci specijalnog suda za zločine počinjene tokom rata, prištinski advokat Tom Gaši je rekao da ovo tumači kao pripremu specijalnog suda za podizanje prvih optužnica. On je naglasio da će po njegovom mišljenju prve optužnice biti podignute najverovatnije za par nedelja, ne kasnije od par meseci. A povodom odlaska bivših pripadnika takozvane OVK u Hag oglasio se i potpredsjednik kosovskog parlamenta Džavid Haliti, koji je kazao da će specijalni sud za oslobodilačku vojsku Kosova pozvati sve one čija se imena pominju u izveštaju Dika Martija ukoliko pronađe dokaze za to. Podsjetimo da je bivši izvestilac Saveta Evrope Dik Marti pomenuo u svom izveštaju i kosovskog predsjednika Hašima Tačija. Recimo i to da se među onima koji su pozvani da se pojave pred specijalnim sudom za zločine bivše OVK nalazi i jedna žena, Raimonda Reci. Ona je poziv iz Haga obelodanila na svojoj Facebook stranici, dodajući da u pozivu piše da treba da bude saslušana u svojstvu svedoka.
Ukoliko kosovska vlada uskoro ne ukine taksu od 100% na robu iz centralne Srbije, doći će do potpuno obustave isporuka prehrambenih proizvoda na Kosovo i Metohiju, upozoravaju ekonomisti, urednici časopisa Makroekonomske analize i trendovi. Što se tiče moguće nove svetske ekonomske krize, prognoziraju da udar neće biti šokantan jer je u stvari nastavak ona iz 2008. godine. Srbija eventualnu krizu neće moći da izbegne, ali je bolje pripremljena, ocenili su ekonomisti. Izveštava Nataša Ćimović.
Ekonomisti ocenjuju da je prošla godina bila uspešna, ali zabrinjavaju, kažu, slabi rezultati u industrijskoj proizvodnji. Prehrambena industrija je sada posebno opterećena problemom sa kosovskom taksom. To se vidi na osnovu podataka o isporuci prehrambene robe na Kosovo i Metohiju. Od januara do oktobra vrednost isporučene robe je bila 74 miliona evra. Svakog meseca u proseku oko 8 miliona. U novembru, kada je taksa uvedena prvo 10%, pa 100%, vrednost je pala na svega 3,2 miliona evra. Tome treba dodati i nove negativne efekte koje će proizvesti taksa na robu stranih proizvođača koji dolaze iz Srbije, kaže ekonomista Stojan Stamenković.
Ako se to tako zadrži, treba očekivati povećanje tog efekta do blizu potpune obustave isporuka. Verovatno će deo te robe preko nekih trećih zemalja i Srbije po višim cenama da ide na Kosovo, ali nije poenta u tome. To je jedno upozorenje na moguću, ja bih rekao, recesiju.
Urednik stručnog časopisa Mat Ivan Nikolić procenjuje da kosovska taksa može da prouzrokuje ove godine manji BDP od planiranog.
Koliko bi se zadržale ove takse u ovoj 2019. to bi se odrazilo na redukciju BDP-a između 0,5% i 0,7% poena, što nije ni malo zanemarljivo.
Srbija neće moći da izbegne već spomenutu nadolazeću svetsku ekonomsku krizu, ali je spremnije dočekuje i na putanje razduživanja, kaže Nikolić.
Kao neki buffer je dobro da smo nagomilali prilično izdašne devizne rezerve. U ovom trenutku neto devizne rezerve prelaze 10 milijardi evra. Meni se čini da smo tada 2008. godine imali nekih 3,5.
Direktor Zavoda za statistiku Miladin Kovačević smatra da ova kriza neće biti kao ona 2008. Biće nastavak te iste krize, tako da će tvrdi udar biti manji.
Mi naravno možemo biti takvom nekom recesijom krizom u izvesnoj meri usporeni, ali ne možemo se suočiti sa takvom destabilizacijom tržišta. U smislu da nam odjedan puta, ne znam, kurs, na primjer, promeni vrednost evra da skoči sa, ne znam, 82 ili 85 dinara na 117, 18 dinara. To se ne može dogoditi u ovim okolnostima. To se ne očekuje da bude šok.
Teško je, kažu ekonomisti, prognozirati kada će se osjetiti prvi efekti te nove krize, ali zasigurno kuca na vrata. Srbija je direktno vezana za privredu zemalja Evropske unije i kada je njima loše i nama je. Nikako se ne možemo nadati da će nama biti dobro, a njima loše, poručuju ekonomisti.
Izvršni odbor Narodne banke Srbije zadržao je referentnu kamatnu stopu na nivou od 3%. Prilikom donošenja odluke izvršni odbor je imao u vidu očekivano kretanje inflacije i njenih faktora u narednom periodu, kao i efekte dosadašnjeg ublažavanja monetarne politike.
Turski parlament ratifikovao je novi sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Turske. Time su stvoreni uslovi da se veći broj proizvoda nađe na bescarinskom režimu trgovine, rekao je za Tanjug ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić. Očekuje da će novi sporazum biti snažan podstrek za povećanje našeg izvoza u Tursku i proširivanje obima robne razmene dve zemlje, koja je u prošle godine prvi put premašila cifru od 1 milijarde evra.
Pored najbolje političke saradnje između Srbije i Rusije, potrebno je intenzivno raditi na unapređenju ekonomske saradnje, gde imamo ogroman potencijal za razvoj naših odnosa, poručeno je na sastanku ministra za inovacije i tehnološki razvoj Nenada Popovića i ruskog ambasadora u Srbiji Aleksandra Čepurina. Ocenili su da veliki potencijal za saradnju pored energetike, poljoprivrede, trgovine postoji u oblasti inovacija, tehnološkog razvoja i digitalne ekonomije. To će, kako navode, biti jedna od važnih tema tokom predstojećih razgovora predsjednika Aleksandra Vučića i Vladimira Putina. U Beogradu će na dan dolaska ruskog predsjednika Vladimira Putina 17. januara biti održan skup podrške prijateljstvu Srbije i Rusije. Skup u organizaciji udruženja Centar za razvoj Beograda počinje u 15 sati ispred Palate Albanija.
odakle će okupljeni krenuti u šetnju ulicom Kralja Milana preko Slavije i Bulevara Oslobođenja do platoa ispred hrama Svetog Save, gde će se, prema najavi organizatora, obratiti predsjednici Srbije i Rusije. Organizatori su pozvali građane da dođu u velikom broju.
U novostima danas o događajima u regionu i svetu, predsjednik Venezuele Nicolas Maduro započeo je drugi mandat uprkos međunarodnim kritikama da je njegov reizbor nezakonit. Međunarodna zajednica i opozicija zameraju Maduru da će još više izolovati zemlju koju opterećuje velika ekonomska kriza. Pregled tih i ostalih vesti iz sveta pripremila je Tanja Gajević.
Nicolas Maduro ne planira ustupke opoziciji. On je pobedio na izborima prošle godine uprkos ekonomskom haosu, a velikim delom jer je opozicija bojkotovala glasanje. Dok opozicija tvrdi da će današnja inauguracija biti trenutak kada će Maduro u svetu biti okarakterisan kao diktator, predsjednik Venezuele kaže da oni pokušavaju da pretvore polaganje zakletve u svetski rat. On je zatražio od članova regionalnog partijskog bloka poznatog kao Grupa Lima da promene stav o njegovom novom predsjedničkom mandatu.
Ovo je diplomatska poruka. Potrebno je korigovati takve stavove u narednih 48 sati ili će vlada Venezuele preduzeti hitne i oštre diplomatske mere kako bi odbranila suverenitet, integritet, ali i dostojanstvo zemlje. Protesti u Venezueli, kao i marš Grupe Lima, naručio je Vašington. Kažem vam, mi imamo spreman odgovor na sve akcije koje su u toku, u pripremi ili će biti pripremljene.
12 vlada država Latinske Amerike zatražile su od venecuelanskog predsjednika Nicolasa Madura da ne položi zakletvu za drugi mandat, te da preda vlast do novih izbora jer smatraju da bi to bio jedini put za povratak demokratije u Venecuelu. Te države smatraju da je Madurova pobjeda na izborima nelegitimna. Meksiko je odbio da se pridruži tim državama regiona, među kojima su Brazil, Argentina, Kolumbija, Čile i Peru. Predsjednik Brazila Jair Bolsonaro žestoko je napao pakt Ujedinjenih nacija o migracijama, sporazum iz kog je obećao da će povući svoju zemlju. Bolsonaro smatra da migrantima treba omogućiti da pevaju brazilsku himnu i poštuju brazilsku kulturu. Pakt Ujedinjenih nacija odbacuje politiku masovnih deportacija i smatra da odvraćanje migranata treba da bude posljednja mera. Brazilski predsjednik rekao je da on neće odbiti da pomogne onima koji prelaze granicu. Proteklih godina stotine hiljada ljudi je prešlo iz Venezuele u Brazil. Američki predsjednik Donald Trump napustio je sastanak sa kongresnim liderima Demokratske stranke. Oni su odbili da podrže finansiranje izgradnje zida na granici sa Meksikom. Trump je ocenio kako je sastanak bio gubljenje vremena. Američka vlada je u blokadi već 19 dana.
U Austriji 8 ljudi izgubilo život u snežnoj lavini, dok je nekoliko hiljada ljudi zarobljeno u svojim kućama zbog obilnih snežnih padavina i leda. Mnoga domaćinstva su potpuno odsečena od puteva, više od 40 mesta u pokrajinama Salzburg, Tirol, Donja Austrija i Štajerska. Odsečena su od ostatka Austrije i do njih se ne može stići. U toku je akcija spasavanja građana iz zavejanih zona, a spasiocima se pridružilo i 1200 vojnika, dok se za snabdevanje domaćinstava hranom i lekovima koriste helikopteri.
Uoči dolaska nemačke kancelarke Angele Merkel u Atinu, grčke vlasti zabranile su sva protestna okupljenja u centru grada. Sa premijerom Aleksisom Ciprasom razgovaraće, osim o finansijskoj i evropskoj politici, i o migracijama i prespanskom sporazumu Grčke i Makedonije. Dan pre glasanja za ustavne izmene u Makedoniji još nije sigurna dvotrećinska većina u sobranju i premijer Zoran Zaev rekao da 80 glasova još nije obezbeđeno. Neizvesna je podrška albanske opozicione stranke BESA. Ukoliko prihvati zahteve BESE, Zaev gubi podršku 8 poslanika iz nove nezavisne poslaničke grupe VMRO-DPMNE. Ovo je Radio Beograd 1. Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić rekao je da je od 1. januara u inspekcijskom nadzoru počeo da se primenjuje sporazum o priznanju prekršaja, što znači da će privrednici koji priznaju prekršaj moći da dobiju niže kazne.
On je rekao da su tržišna inspekcija i inspekcija rada u potpunosti spremne za primjenu tog sporazuma, dok bi tokom godine trebalo da se uključe i druge inspekcije. Prema Ružićevim rečima, cilj je da se što manje slučaja prekršaja rešava na sudu, kao i da oni koji stignu do suda budu rešeni efikasno i bez zastarevanja. Građevinska inspekcija zabranila je radove na izgradnji cevovoda za mini hidroelektranu u Rakiti, dok se ne otklone uočeni nedostaci. Vanredni inspekcijski nadzor izvršen je na osnovu prijeve podnete građevinskoj inspekciji u Babušnici. Šef gradilišta mini hidroelektrane u Rakiti, Igor Živković, rekao je da postupaju po rešenju koje je juče stiglo, ali da će se žaliti drugostepenom organu jer smatraju da nema osnova za obustavu radova.
15:25. Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević i rektor Univerziteta umetnosti u Beogradu Mileta Prodanović potpisali su protokol o saradnji. To je prvi korak ka potpisivanju ugovora o konkretnim vidovima saradnje, izveštava Aleksandar Drobac.
Rektor Univerziteta umetnosti u Beogradu, profesor dr. Mileta Prodanović, skrenuo je pažnju da je važno da kultura ima homogenu sliku i da ne bude vezana samo za prestonicu i eventualno još jedan grad.
Mislim da je ta ideja gradova u fokusu koji će jednu vrstom prečice podržati jako dobre kulturne institucije koje postoje u manjim mestima. Univerzitet umetnosti se baš može organizovanjem neke lige alumnija nekako naći u tom prostoru i podržati te programe ministarstva.
Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević je ocenio da je Univerzitet umetnosti prva i najbolja adresa na koju će se ministarstvo u budućnosti obraćati za rešenja koje treba da budu standardizovana, univerzalna i na visokom umetničkom nivou, a vezana za vizuelni identitet.
Verujemo da ćemo kroz ovaj vid saradnje i podstaći rad ovih fakulteta i dati afirmaciju i profesorima i studentima koji drže praktično ovaj univerzitet na visokom stručnom i profesionalnom nivou, a da će od toga i kulturna politika i nastupi Srbije i naravno u inostranstvu, ali i manifestacije i drugi događaji aktivnosti koje sam pobrojao u zemlji imati jedan snažni umetnički, koncepcijski, kulturološki izraz.
Vukosavljević je istakao da je smisao potpisanog protokola izražavanje spremnosti za uspostavljanje čvršćeg okvira intenzivnije međusobne saradnje i dodao da je Ministarstvo kulture svesno umetničkog i obrazovnog potencijala Univerziteta umetnosti.
Iz sporta, mečevima između Nemačke i Južne Koreje i Danske i Čilea počinje svetsko prvenstvo u rukometu koje se održava u Nemačkoj i Danskoj. Reprezentacija Srbije prvu utakmicu igraće sutra u 18:00 protiv Rusije.
Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Čehinja Katerina Sinijakova plasirale su se u finale turnira u Sidneju u dubl konkurenciji pošto su savladale Miju Kato i Makoto Nonomiju iz Japana rezultatom 2-0. Za trofej će igrati protiv japansko-poljskog tima Hozumi Rosolska.
Legendarni fudbaler Dragoslav Šekularac sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Prethodno je održana komemoracija u medije centru stadiona Rajko Mitić. Izveštava Vlade Radičević.
Dragoslav Šekularac bio je neponovljivi fudbalski šarmer, zvezda za sva vremena, fudbaler koji je bio miljenik navijača, igrač, trener, legenda. U prisustvu porodice, više stotina bivših i sadašnjih asova, prijatelja iz sveta sporta, politike, kulture, došlo je da oda počast velikanu srpskog fudbala. Posle emotivnog filma koji je prikazao Šekija na terenu u ime Crvene zvezde, od Šekularca se oprostio predsednik Svetozar Mijailović.
O Šekiju je i lako i teško govoriti. Lako, jer ima mnogo toga što je uradio i postigao, teško, jer je nemoguće izraziti rečima sve ono što je njegovo umeće značilo u fudbalskoj igri koja mu je donela planetarnu popularnost. Ljudi su voleli Šekija, zavoleli su njegovu igru. Navikao je zvezdinu publiku na majstorstvo, zato ona u svakoj generaciji traži i očekuje majstora.
Dirljivim rečima o bivšem saigraču govorio je i Aleksandar Marković.
Stalo je srce našeg Šekija, a od danas će biti zvezdano na zvezdanom nebu. O njemu su ispričane stotine anegdota, napisano je 1000 stranica. Bio je istaknuta zvezda, igrao je hokej, kockao se, glumio na filmu, tukao sudije, zaljubljivo se, svađao, mirio, kritikovao i beskrajno voleo zvezdu. Večno će živeti legenda da je novčanicama brisao cipele, da je autom jurio Mileta Kosa da ga pregazi, da je nakautirao sudio Tumbasa u Nišu, da su navijači Slobode u Tuzli skandirali dajte loptu Šekiju.
Pre pojave televizije, ali i kasnije, prvu pravu sliku igre popularnog Šekija dali su sa ovih naših talasa legendarni reporteri Radivoj i Marko Marković. Na to vreme podsjeća Stanislav Karasi.
Ja sam sve mislio da je on kao sa neba, jedna posebna ličnost, kako ga oni opisuju, ali ga oni opisuju zahvaljujući narodu koji ga podržava. Jel on to što je radio i oni opisivali, on je opisivao zato što je on to bio virtuoz na terenu, ljudi bili zadovoljni. Vi danas kad bi pitali mene ko je najbolji igrač, ja kažem ja ga ne vidim, jer ja ne vidim fudbalera koji je kompletan kao što je bio Šekić.
Komemoraciji su prisustvovali Zoran Laković iz UEFA, zatim predstavnici Fudbalskog saveza Srbije, Nenad Bjeković, Marko Pantelić, selektor Mladen Krstajić, predstavnici Fudbalskog kluba Partizan, ministri u vladi Republike Srbije, Vanja Udovičić, Aleksandar Antić, Ivica Dačić, zamenik gradonačelnika Goran Vesić, brojni saigrači, prijatelji, navijači. Jedan je Šeki, rekao je Boško Đurovski, koji je pozvao da prisutni upute posljednji aplauz fudbalskom čarobnjaku Dragoslavu Šekularcu.
Prema posljednjim merenjima u Nišu je 0, u Kragujevcu -1, Beogradu -2, Novom Sadu -3, na Kopaoniku -8. Meteorolozi najavljuju da će u većem delu zemlje, osim na severu, do kraja dana biti povećana visina snežnog pokrivača od 10 do 20 cm, na planinskim predelima stvorit će se i snežni nanosi. Vreme sutra.
Oblačno na severu Vojvodine suvu, u ostalim krajevima mestimično sa snegom. Posle podne prestanak padavina, tokom noći delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od -6 do -1, dnevna do +2 stepena. U Beogradu oblačno ujutru i prepodne povremeno slab sneg, temperatura od -3 do -1 stepen.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bila Irena Jelovac, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Verica Stojanović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.